Takimi botërori i familjeve në Milano dhe hetimi për daljen e dokumenteve të rezervuara nga Vatikani janë temat e intervistës së mbrëmshme të sekretarit të shtetit kardinali Tarcisio Bertone për emisionin e lajmeve të orës 20 në Rai 1. Isa po kthyer nga Milano, ku shoqëroi papën në udhëtimin e tij triditor, kardinali komenton për televizionin italian entuziazmin dhe dashurinë që u tregua për Benediktin e 16 dhe për fjalët e tij që i prekën të gjithë, jo vetëm katolikët.
È vero, abbiamo sperimentato tutti.
Është e vërtet, e eksperimentuam të gjithë këtë shfaqje të jashtëzakonshme të dashurisë për papën, këtë mbështetje për të e për mësimet e tij, për veprimtarinë e tij, këtë gëzim e entuziazëm për rreth tij. Pa shumë njerëz të mallë ngjyrë në rrugët e Milanos. Ishte një akt vlerësimi për Benediktin e 16, i cili u quaj trajneri i madh i skuadrës së Kishës Universale për kampionatet e mijëvjeçarit të tretë. Mori aq shumë duartrokitje sa asnjë lojtar, asnjë trajner, asnjë protagonist i jetës shoqërore ose artistike nuk i ka marrë kurrë. Prandaj papa ishte shumë i kënaqur dhe shumë i mallëngjyrë.
Ati shenjt foli për familjen si për një element dobishëm e domosdoshëm edhe për kapërcimin e krizës ekonomike aktuale botërore.
Si la familja vista come risorsa.
Po, familja e parë si pasuri, para së gjithash si pasuri morale. Një familje bashkuar, një familje që edukon, një familje virtuose, që u mëson virtytet themelore fëmijëve, që u mëson si të punojnë e si të respektojnë të tjerët, që u mëson solidaritetin. E pastaj një familje pasuri e madhe për shoqërinë, siç kanë dëshmuar edhe sociologët modern. Papa këshilloi edhe përdorimin e mjeteve konkrete, si ato të solidaritetit, të vllazërimit ndërmjet familjeve, duke përkrahur sidomos ato në vështirësi, të binjakëzimit ndërmjet famullive, bashkësive e qyteteve. Më duket se përcaktoi edhe rrugët konkrete për të dalë nga gjendja e pasigurisë e për të ecur përpara.
Mediat u dhanë shumë rëndësi këtyre ditëve edhe për shkak të hetimit mbi dokumentet e rezervuara të publikuara në shtyp. Prove vërtet transparence për Selin e Shenjt.
E anche vero questo. E ricordo.
Edhe kjo është e vërtetë. Kujtoi pikërisht të shtunën mbrëmje kur ktheheshim nga parku i Bresos drejt Duomos së Milanos. Isha me kardinalin Skola në makinë. Pam vetratat e Duomos të dritçuara e komentua me një herë. Kjo është kisha, një shtëpi plot dritë pavarësisht nga gabimet e njerëzve të kishës. Por transparenca është çështje impenjimi, solidariteti e besimi. Nuk është akt cinizmi apo i sipërfaqshëm. Nuk mjafton të njihesh me disa dokumenta, të botosh dokumenta të pjesshme për të nxjerrë në dritë të vërtetën e plot me fakte. Shpesh ndodh që sqarimet të jenë fryt i dialogut, i marrëdhënieve personale, e edhe i kthimit të zemrës, gjëra që nuk rezultojnë thjesht nga kartat apo nga burokracia. Letrat janë të rëndësishme, por marrëdhëniet personale janë edhe më shumë. Gjëja më e trishtuar në të gjitha këto ngjarje është dhunimi i ambientit atit të shenjtë dhe të bashkëpunëtorëve të tij. Por dua të nënvizoj se këto nuk janë ditë për çarjesh, por bashkimi. E dua të shtoj se janë para së gjithash ditë force në fe. Ditë vendimesh marrë me qetësi të sigurt. Është çasti i bashkimit për të gjithë ata që duan të shërbejnë vërtet kishës.
Ndoshta të gjithë do donin ju bënin këtë pytje, si jeton ati shenjtë të ngjarje. A mund të mendohet, si që ka shkruar ndokush, se qëllimi është sulmohet kisha dhe papa?
Me attacchi strumentali ci sono sempre stati in tutti i tempi.
Sulmet instrumentale kanë qenë gjithmonë në të gjitha kohrat. I kujtoj edhe nga përvoja ime në kishë, për shembull në kohën e papës Pali i 6, jo aq e largët. Por kësaj radhe duken sulme më të përcaktuara, nganjëherë edhe të egra, shkatërruese, të organizuara mjaft mirë. Dua të nënvizoj këtu se, siç e dinë të gjithë, Benedikti i 16 është njeri i butë, njeri i fesë dhe i lutjes. Natyrisht nuk friksohet nga sulmet sido që të jenë e as nga paragjykimet. Ata që i qëndrojnë afër e punojnë me të frymëzohen nga forca e madhe morale e papës. Dua të theksoj një fjalë që e tha shpesh, madje edhe para se të nisej nga obori i krye i peshqvisë Milanos. Është fjala guxim. U tha të tjerëve, u tha të rinjve, atyre që përpiqen të krijojnë familje, u tha familjeve në vështirësi, madje edhe autoriteteve, e ja thot edhe kishës mbar. Këtë fjalë thot sepse është i bindur, është forca që i vjen nga feja e nga ndihma e Zotit. Prandaj u thot të gjithëve guxim. E u tha edhe të dëmtuarve nga tërmeti. Përsëris, do të doja ta bënim tonën këtë fjalë pranë papës, në udhëheqjen e papës.